citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 10, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du de la Faraon, căci au împietrit inima lui și a slujitorilor lui, ca să fac semnele mele în mijlocul lor. Și ca să istorisești fiului tău și fiului fiului tău, cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași pe poporul meu să plece, iată, voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. Ele vor acoperi fața pământului de nu se va mai putea vedea pământul. Vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce va fi lăsat piatra, vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre, îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de astăzi. Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. Slujitorii lui Faraon i-au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că pierde Egiptul? Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns. Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați, pe voi și pe copiii voștri. Luați seama, căci este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, ci duceți-vă voi, bărbații, și slujiți Domnului, căci așa-ți cerut. Și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce-a lăsat piatra. Moise și-a întins toiagul peste țara Egiptului și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste țară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului de nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra. Și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată țara Egiptului. Faraon a chemat îndată Moise și pe Aaron și-a zis, am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră, dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să îndepărteze de la mine și urgia aceasta de moarte. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie. N-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece. Amin. În istorie există numeroase descrieri ale invaziei lăcustelor. Africa, în special, dar nu numai, a fost invadată de nenumărate ori de lăcuste. Și oamenii spuneau, povestesc, că au văzut un nor ciudat care se apropia cu foarte mare viteză și dintr-o dată a început să plouă cu lăcuste. Plioscă aici una, plioscă dincolo încă una și încă două și tot așa. Până întregul pământ a fost acoperit de lăcuste. Și oamenii povestesc că trupurile acestor lăcuste formau o barieră în calea soarelui și avea impresia că este un nor de ploaie întunecat. Iar când ajungeau deasupra lor, povestesc cu oamenii, făceau un zgomot asurzitor ca și zgomotul unei furtuni. Iar apoi, după ce se așezau pe pământ, pe unde sau pe unde puteau, se auzea un alt zgomot deosebit și anume, începeau lăcustele să mănânce. Închipuiți-vă milioane de insecte mâncând și mestecând. Și asta zile întregi, până nu mai rămânea nimic pe câmp sau în pom. Cred că am văzut și la Discovery Channel un astfel de documentar despre aceste insecte și despre dezastrul care rămâne în urma lor. Și povestesc martorii că este ceva epic, ceva de povestit copiilor și nepoților. Pentru oricine cunoaște istoria Exodului, astfel de relatări nu fac decât să aduc aminte de a opta plagă, cea a lăcustelor. Plaga șaptea, după cum știm, a fost furtuna cu grindina. După ce grindina s-a topit, Dumnezeu a repetat ultimatumul său către faraon și a repetat de asemenea și consecințele faptului dacă nu va asculta de porunca lui Dumnezeu. Moise și Aaron s-au dus la faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași pe poporul meu să plece, iată, voi trimite mâine niște lăspuste pe toată întinderea țării tale. Ele vor acoperi fața pământului, de nu se va mai putea vedea pământul. Vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre. Îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de astăzi. Și Moise a plecat și a ieșit de la faraon. Am citit de la versetul 3 până la versetul 6. Cererea lui Dumnezeu a fost extrem de simplă. I-a spus lui faraon încă o dată să lase poporul să plece ca să-i poată sluji. Amenințarea lui Dumnezeu a fost la fel de clară și de simplă. Dacă faraon refuza să asculte, atunci țara va fi distrusă. Și Moise a profețit o devastare totală. Lăcustele, zice, vor acoperi țara, acoperind orice suprafață, orice petic de pământ și vor devora orice plantă vie. Egiptenii deja, așa cum am văzut, suferiseră pierderi importante în turmele lor, în culturile lor, iar acum, zice Dumnezeu, prin Moise, ce a mai rămas va fi distrus de lăcuste. Când a sosit această plagă, n-a fost vorba doar despre un fenomen natural imprevizibil, cum spun unii, ci de un act de dreptate divină. Pentru că Dumnezeu îl judeca pe faraon pentru mândria lui. Și întrebarea a sunat foarte clar prin gura lui Moise. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Până când? O întrebare foarte, foarte bună. Cât va mai dura? Deja faraon suferise 7 urgii, 7 plăgi și nu făcuse niciun progres real. Iar acum faraon era smerit exact de ceea ce avea nevoie. Avusese posibilitatea înainte să se smerească și să lasă poporul să plece. Și dacă va continua în acest fel, Dumnezeu îi spune, atunci te voi smeri și mai mult. Alegerea lui faraon era una foarte simplă. Umilință în fața lui Dumnezeu sau umilire totală? Umilință sau umilire? Dragii mei, fiecare om stă în fața unei astfel de alegeri. Biblia spune clar, prin 1-a epistola lui Petru de la capitolul 1, versetul 5 cu versetul 5, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și apoi face o aplicație evidentă și foarte clară. Smeriți-vă, spune Petru, smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui, El să vă înalțe. Întrebarea practică pentru noi este aceeași cu cea pusă de Dumnezeu lui faraon. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești? Sau putem pune întrebarea aceasta în alt fel. Până când vei trăi o viață păcătoasă? Până când vei continua să ai un stil de viață păcătos? Până când te vei distruge pe tine și pe cei care îi iubești? Până când? Până când tot amâni ziua pocăinței? Până când? Și atunci când cel supranumit prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, a predicat din acest pasaj, mi-am permis să trag cu ochiul în notițele lui, și a spus în felul următor. Uită de faraon, sigur nu pot imita fervoarea lui Spurgeon, dar cred că vă puteți imagina pasiunea cu care a predicat. Uită, spunea el, uită de faraon și gândește-te doar la tine. Lasă-l pe Iisus Hristos cu capul său încoronat cu spini și cu mâinile străpunse să stea lângă tine pe bancă și să privească adânc în sufletul tău și să te întrebe: până când vei refuza să te smerești înaintea mea? Faraon nu s-a smerit. N-a vrut și n-a putut să se smerească, fiindcă era un păcătos împietrit și în mod tainic, chiar și inima lui împietrită a fost parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Și Exodul 10, așa cum am citit, începe cu următoarele cuvinte. Domnul a zis lui Moise: du-te la faraon, căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui ca să fac semnele mele în mijlocul lor. În studiul nostru am văzut că aceste urgii au fost parte din planul lui Dumnezeu. Însă există aici o taină și mai mare. Care este relația dintre suveranitatea divină și responsabilitatea umană? Uneori ne gândim la aceste urgii, la aceste plăci a lui Dumnezeu, ca la o strategie folosită de Dumnezeu ca să înmoaie inima lui faraon. Și da, parțial este adevărat. A fost o strategie din partea lui Dumnezeu. Iar la sfârșit, urgiile l-au făcut pe faraon să lase poporul să plece. Dar mai există și un alt mod de a privi relația dintre inima tare a lui faraon și urgiile care au lovit Egiptul. Dumnezeu a împietrit inima lui faraon pentru ca să înmulțească urgiile sale. Încă de la început, Dumnezeu n-a intenționat să trimită una sau două urgii peste Egipt. Oh, nu! El a vrut de la început să le trimită pe toate 10. Împietrirea inimii lui faraon, așadar, a făcut parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Cu cât faraon se împietrea mai tare, cu atât Dumnezeu trimitea alte plăci mai puternice, alte urgii și mai puternice împotriva Egiptului și în felul acesta dobândind și mai multă glorie pentru sine. Dumnezeu și-a primit întreaga glorie din inima și din inimile poporului său. Sigur că ne întrebăm, citind începutul acesta de capitol 10 din Exod, de ce a împietrit Dumnezeu inima lui faraon? Ca să facă semne și minuni în Egipt. De ce a vrut el să facă aceste semne și minuni în Egipt? Dumnezeu i-a spus în versetul 2 lui Moise în felul următor: Și, ăsta e scopul numărul 2, ca să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Motivul pentru care Dumnezeu a lovit Egiptul cu urgii a fost ca izraeliții să aibă ceva de povestit copiilor lor și nepoților lor. Nu e așa că fiecărui copil îi plac poveștile? Dar povestea asta din Exod era o poveste mai interesantă decât oricare. Pentru că întregul Exod este o aventură extraordinară. Are toate ingredientele necesare. E vorba aici de un tiran nespus de rău, de un erou, Moise, de un conflict. Este vorba despre o eliberare emoționantă, este vorba despre triumful unei națiuni, are și o parte spirituală extraordinară, are parte și de un happy end, un sfârșit fericit, plus o mulțime de minuni și de efecte speciale. Ce poveste extraordinară, nu-i așa? Formidabilă. Însă, oricât de interesant a fost această poveste, ea a avut scopul ca să-i ajute pe evrei să-și cunoască Dumnezeul. A avut scopul să-i ajute pe israeliți să-L cunoască pe Dumnezeu. Fac acest lucru, spune Dumnezeu, ca să povestiți copiilor voștri și ca să știți că Eu sunt Domnul. Exodul, dragii mei, n-a fost doar o altă poveste. Nu. A fost povestea care i-a transformat în poporul lui Dumnezeu. A fost istoria mântuirii lor. A fost o poveste bazată pe fapte. O poveste adevărată. Care explica tot, absolut tot ceea ce aveau nevoie să știe israeliții. În primul rând explica cine sunt. Erau poporul Domnului eliberat din robie. Explica apoi cine este Dumnezeu. Era Domnul Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel atotputernic și glorios. Explica de unde veneau ei. Din Egipt. Și le mai spunea încotro se îndreptau. Se îndreptau spre țara promisă. Exodul explica care este scopul lor. Erau mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu. Și trimițând urgiile împotriva lui Faraon, Dumnezeu oferea poporului său o poveste care răspundea la cele mai mari întrebări ale existenței, și anume, cine sunt, de unde vin, unde mă duc, care este scopul vieții mele, există Dumnezeu, dacă există, cum pot să-L cunosc și ce vrea acest Dumnezeu de la mine? Povestea aceasta a fost atât de importantă încât Dumnezeu a vrut ca toți copiii săi să o cunoască. Și Moise trebuia să fie povestitorul șef. Când Dumnezeu i-a zis, spune copiilor tăi, a vorbit cu Moise la singular. Ca profeta lui Dumnezeu, era responsabilitatea lui ca să spună poporului lui Dumnezeu povestea mântuirii lor. Iar Moise a luat foarte în serios această responsabilitate. Și un exemplu minunat îl găsim în Exod. Vom ajunge peste ceva vreme la el. În Exod capitolul 18, când Moise, citim că l-a întâlnit pe Ietro. Și zice așa. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Exod 18:8. Moise, adică i-a povestit lui Ietro povestea mântuirii, iar această poveste și-a atins scopul. Pentru că citim de la versetul 9, în același capitol 18, că Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Adică a luat povestea care l-a ajutat pe Ietro să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I aducă glorie lui Dumnezeu. Însă Moise nu s-a oprit la Ietro, ci a scris toate aceste lucruri în cărțile sale. Iar acum, astăzi, noi studiem cartea Exodul, ascultând povestea acestui ilustru înaintaș al nostru, care de fapt ne spune povestea mântuirii noastre. Moise n-a fost singurul povestitor din Egipt. Planul lui Dumnezeu era ca toți israeliții să-L glorifice, repovestind exodul lor, copiilor lor. Și când copiii, zice, te vor întreba, spune-mi o poveste, ei, toți israeliții, le vor spune povestea eliberării lor din robie. Și când copiii vor vrea să știe de ce trebuie ei să păzească toate legile lui Dumnezeu, le vor spune din nou, așa cum zice tot Moise la Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 20. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea? Legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care o jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Iar mai târziu, povestea mântuirilor a devenit cântecul mântuirilor. Foarte mulți psalmi vorbesc despre exod, iar unii dintre psalmi pomenesc chiar despre aceste urgii. Psalmul 78, psalmul 105, ca să dau doar două exemple. Scopul acestor povestiri era ca să dea posibilitate tuturor copiilor lui Israel să-L cunoască pe Dumnezeul lor ca Domn și Salvator și Mântuitor. Iar israeliții au dus mai departe povestea Exodului, nu fiindcă această poveste a dat formă identităților naționale sau fiindcă, vezi, Doamne, era parte din educația lor, ci fiindcă ea promova cunoașterea lui Dumnezeu. Povestea eliberării lor din Egipt a dat formă teologiei și spiritualității poporului Israel. Copiii învățau povestea ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Dragii mei, și noi avem o poveste de spus. Și noi avem ceva de spus copiilor noștri și nepoților noștri. Este povestea lui Iisus Hristos, acest Moise al mântuirii noastre, care ne-a scos din Egiptul păcatelor noastre. Și ea este o poveste bazată pe fapte istorice reale. Pe nașterea din Fecioară, pe viața neprihănită a lui Iisus Hristos, pe ispășirea Lui în locul nostru și pe învierea Lui victorioasă din morți. Iată o poveste extraordinară. Și ea explică tot ce trebuie să știe un copil. Explică cine suntem, suntem poporul lui Dumnezeu. Explică de unde venim, dintr-o viață de mizerie și de păcat. Explică încotro mergem ca să trăim împreună cu Hristos în gloria cerească. Explică cine este Dumnezeu, este Tatăl nostru, Tatăl milei și al dragostei. Și explică de ce suntem aici pe acest pământ, ca să-L glorificăm pe Dumnezeu trăind pentru Hristos. Pentru cei care cunosc povestea asta, nu există misiune mai importantă decât a spune altora. Și povestea, bineînțeles, că începe de acasă, unde părinții au datoria să își instruiască copiii în adevărul Scripturii. Copiii trebuie să învețe povestirile biblice, nu doar la biserică, ci și acasă. Astfel, le modelăm viața și, mai mult, transmitem mai departe moștenirea care am primit-o noi. A fost un mare teolog și om de stat olandez, Abraham Kuyper, la un moment dat prim-ministru al Olandei. A murit în 1920 și acest mare teolog și om de stat olandez, Abraham Kuyper, spune într-o carte a lui în felul următor. O biserică ce nu-și învață tinerii nu poate spera să-și mențină mărturia, ce o va pierde, tăind orice contact cu trecutul, despărțindu-se de înaintaș. Dacă vrei să păstrezi o mărturie bună, atunci trebuie să înveți și să înveți pe copiii tăi și pe tinerii tăi povestea mântuirii. Avem grupele de copii în adunarea noastră, dar vă reamintesc încă o dată faptul că ele doar îi asistă pe părinți în educația religioasă a copiilor lor. Dar Faraon n-avea chef de povești. Faraon n-avea chef de povești. Faraon suferise nenumărate dezastre, suferise nenumărate pierderi și a văzut râul Nilul transformat în sânge. A văzut o mulțime de insecte de toate felurile. Și chiar dacă el era tratat ca un zeu în Egipt, știa care este direcția opiniei publice. Era împotriva lui. Citim la Exod, capitolul 10, cu versetul 7, în felul următor. Slujitorii lui Faraon i-au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul? Consilierii lui Faraon au fost foarte diplomați. Foloseau un limbaj extrem de îngrijit și diplomatic și l-au identificat pe Moise, vezi, Doamne, ca fiind adevărata problemă. Însă, de fapt, îl criticau pe Faraon pentru toate necazurile care s-au abătut peste Egipt și au pus și ei aceeași întrebare care a pus-o Dumnezeu prin Moise. Până când? Până când? Nu vezi că piere Egiptul? Nu vezi că ne prăpădim și noi? Când va admite Faraon că Dumnezeul lui Israel este real și că orice încercare de a rezista este sortită eșecului? Și consilierii de la palat voiau ca Faraon să-și reconsidere poziția și politica față de Israel. Practic, l-au implorat pe Faraon să lase poporul Israel să plece. Și Faraon a început să cedeze. Ca mulți politicieni, și el era vulnerabil la presiunea publică. Așa că a fost de acord să se întâlnească cu Moise încă o dată. Au întors la Faraon pe Moise și Aron, duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Frumos sună, nu-i așa? Numai când vine o întrebare. Care și cine sunt cei care vor merge? Bă, frate, de atâtea ori ți s-a spus cine, ce și cum. Ce-i cu întrebarea asta? Care? Cine sunt cei care vor merge? Evident că Faraon era foarte, foarte suspicios, pentru că Moise ceruse permisiunea să plece și să se închine lui Dumnezeu. Și înainte, ca să le dea viza de ieșire, Faraon voia să știe cine. Cine va ieși? Cum cine? Toți, evident. Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, ca avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Noi toți, zice Moise, toți vom ieși și vom merge și vom lua cu noi tot ceea ce avem, oameni și lucruri. Însă, din punctul de vedere al lui Faraon, lucrul acesta era total inacceptabil, așa că Faraon le răspunde. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Cât sarcasm! Luați seama, zice Faraon, căci este rău ce aveți de gând să faceți. Adică a fost felul lui Faraon de a spune, mă, Moise, tu crezi că eu nu mi-am dat seama ce vrei să faci? Mi-am dat seama foarte bine să nu cumva să crezi că mă poți prosti. Și de acest punct Faraon a venit și a propus un compromis. Nu, zice Faraon în versetul 11, ci duceți-vă voi, bărbații, și slujiți Domnului, căci așa ați cerut. Și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. A fost pentru întâia oară când Faraon a fost de acord să lase poporul să plece, încercând să negocieze. Și după urgia a patra, Faraon, amintiți-vă că a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați, rugați-vă pentru mine. Exod 8:28. Acum, însă, era gata să-i lase să plece departe. Cât de departe vor ei, dar voia să-i lase numai pe bărbați, femeile și copiii să rămână probabil ostateci ca și garanție că taților și soților se vor întoarce înapoi în Egipt. Evident că părea o ofertă extrem de rezonabilă, însă Faraon a greșit, a făcut câteva calcule greșite. Prima greșeală a fost că a crezut că femeile și copiii nu contează în închinare. El credea că în privința obligațiilor religioase contau doar bărbații. Însă, se gândea el, dacă evreii vor să se închine Dumnezeului lor, așa cum mi-a spus, de ce trebuie să plece toți? De ce să nu plece numai bărbații? Parte din răspuns era că Dumnezeu voia eliberarea tuturor, bărbați, copii, femei, bătrâni și așa mai departe. Încă de la început, Dumnezeu i-a cerut lui Faraon să lase poporul, adică pe toți, să plece din Egipt. Și Dumnezeu voia să le dea izraeliților o poveste bună de spus nepoților lor, care putea fi spusă numai dacă și copiii mergeau împreună cu ei. Dar mai există un adevăr și mai important, și anume că închinarea, înaintea lui Dumnezeu îi cuprinde atât pe cei tineri cât și pe cei bătrâni. Tot trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu și de aceea este bine și potrivit și folositor ca copiii să fie prezenți în serviciile de închinare ale bisericii. O altă presupunere greșită a lui Faraon a fost că se putea târgui cu Dumnezeu. Presupunea că el și Dumnezeu sunt parteneri egali și deci putea și el să negocieze de pe o poziție foarte puternică. Însă, greșeală. Pentru că nu încăpea loc de compromis. Dumnezeu nu discuta termenii lui, ci dicta termenii. În acest caz, Dumnezeu voia predarea totală a lui Faraon. Și de aceea, Dumnezeu n-a fost impresionat de oferta lui Faraon de a lăsa doar pe bărbați să plece. Lecția practică pe care trebuie să o învățăm noi este că trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu în termenii lui și nu în termenii noștri. Când venim înaintea lui Dumnezeu, venim așa cum vrea El, cum ne cere El, nu cum ne tună nouă prin cap. Nu cum credem noi că s-ar potrivi și, wow, ce fain ar fi dacă am aduce niște foc străin înaintea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu a reglementat toți pașii închinării și a spus, așa veniți la mine. Exact așa cum v-am arătat. N-aveți voie să faceți niciun pas greșit în acest domeniu. Dragii mei, ucenicia în slujba lui Hristos nu presupune negocieri și discuții. Când îl primim pe Iisus Hristos ca Mântuitor, nu-i facem concesii aici și colo, ci ne predăm întreaga viață domniei sale. Iar atunci când Dumnezeu ne cheamă să-L slujim, să-L mărturisim pe Dumnezeu la servici, să stăm pentru cauza lui Dumnezeu în fața colegilor de lucru, sau când Dumnezeu ne cheamă să lucrăm în biserică, sau să plecăm în misiune, nu ne invită să începem o rundă de negocieri. Păi mă duc, dar dacă, sau numai dacă, sau. Oh, nu. Dumnezeu ne poruncește să mergem acolo unde ne trimite El și să facem ceea ce spune El. Nu există loc de negocieri. Și când Faraon și-a dat seama că negocierile nu merg, i-a scos afară din palat pe Moise și pe Aron. Și citim de la versetul 12 că Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce-a lăsat piatra. Moise și-a întins toiagul peste țara Egiptului și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste țară, toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Erau un număr atât de mare că nu mai fusese și nici nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului, de nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra. Și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată țara Egiptului. Urgia aceasta, într-adevăr, a fost ceva epic. Ceva de povestit nepoților. Oamenii de știință spun că hrana zilnică a unei lăcuste este egalul greutății ei. Hrana zilnică a unei lăcuste este egalul greutății ei. Închipuiți-vă că aveți 50 de kilograme. Și mâncați într-o zi 50 de kilograme. Vă dați seama ce se întâmplă acolo? Adică ce rămâne? Că nu mai rămâne nimic în urmă. Se golește frigiderul una, două. Când zici hrana zilnică a unei lăcuste este egalul greutății ei, nu sună foarte, foarte impresionant. Dar închipuiți-vă că un nor de lăcuste are câteva sute de kilometri pătrați. Un nor de lăcuste are câteva sute de kilometri pătrați. Și, spun oamenii de știință, că sunt între 100 și 200 de milioane de lăcuste pe kilometru pătrat. Și un cercetător britanic, John Davis, a scris o carte despre Dumnezeu și zeii Egiptului. Și în cartea lui scrie în felul următor. Lăcustele sunt probabil cel mai bun exemplu de putere de distrugere a unei specii. O lăcustă adultă cântărește maxim 2 grame. Și forța ei destructivă poate lăsa mii de oameni să moară de foame câțiva ani. Am încheiat citatul. Egiptenii n-au mai văzut așa ceva niciodată. Dacă deschideți cartea Ioel, veți citi acolo despre o astfel de invazie de lăcuste. În istorie au rămas câteva relatări ale unor astfel de invazii. În anii 1920 și 1930, lăcustele au trecut peste Africa și au distrus 7 milioane de kilometri pătrați. Așa nu-ți dai seama dacă e mult sau e puțin. Dar vă spun că suprafața asta este de 2 ori mai mare decât suprafața Statelor Unite. E mare. Sigur e mare. În anul 1988, ziarul Chicago Tribune scria despre milioanele de lăcuste care traversau Africa în cea mai cumplită urgie de după 1954, acoperind soarele, spuneau reporterii, și lăsând pământul gol fără pic de vegetație. Iar în anul 2001, un articol din ziarul londonez Times relata despre urgia lăcustelor care devastau Asia Centrală și vestul mijlociu al Statelor Unite. Ziarul Times relata că pe alocuri, densitatea acestor lăcuste ajungea la 10.000 de lăcuste pe 10 metri pătrați. 10.000 de lăcuste pe 10 metri pătrați. Astfel de descrieri ne ajută să pricepem ce s-a întâmplat acolo în Egipt. Zice, a bătut vântul dinspre răsărit. Dar asta se întâmplă foarte rar. Foarte, foarte rar bate vântul dinspre răsărit în Egipt, ceea ce indică faptul că Dumnezeu a intervenit în mod direct, pentru că El era Domnul suveran peste natură. Iar mânate de vânt, lăcustele acestea au acoperit țara cu un nor negru, intrând până și în casele oamenilor. Iar apetitul lor era absolut formidabil. Culturile care tocmai fusese răbătute de piatră au fost exterminate. Mă rog, ce-a mai rămas din ele. Bineînțeles că această urgie a dus la scăderea rezervelor de hrană și probabil la foamete. Și fiindcă egiptenii erau dependenți de agricultura lor, urgia, invazia lăcustelor, putem spune că a devenit o problemă de siguranță națională. Pentru că periclitau viitorul țării. Însuși faraon, în versetul 17, a numit-o urgie de moarte. A fost înfricoșătoare. Dar n-a fost altceva decât o altă umilire a zeilor Egiptului. Egiptenii se închinau lui Min. Min, zeul culturilor. Exista chiar și un festival anual în cinstea zeului Min. Apoi egiptenii se închinau zeiței Isis, care era zeița vieții, a căsătoriei, simbolul armoniei matrimoniale și fidelității femeii față de soț. Se închinau de asemenea zeului Nepri, zeul grânelor, zeului Anubius, păzitorul culturilor, și zeului Senehem, protectorul împotriva bolilor. Egiptenii depindeau de acest zei pentru hrana lor. Iar o inscripție de pe o stelă funerară, stela Tanis, care datează de pe vremea regatului Mijlociu, vorbește despre o câmpie frumoasă pe care zeii au protejat-o de lăcuste. Dar nu și de data aceasta. De data aceasta, zeii au dat rateu și egiptenii au învățat că nu se pot încrede în acest zei pentru pâinea cea de toate zilele pe care numai Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, putea să o dea. Și ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost extrem de predictibil. Parcă am mai citit așa ceva. Faraon a chemat îndată pe Moise și Aaron și a zis, am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul numai de data asta și rugați pe Domnul Dumnezeu vostru să îndepărteze de la mine și urgia aceasta de moarte. Cred că deja spunea rugăciunea asta ca pe poezie. Din nou faraon apelează la vechile trucuri. Din când în când, sau din nou când lucrurile au ajuns rău de tot, a chemat un preot, a chemat un păstor. Din nou a admis faptul că a greșit. Din nou și-a mărturisit păcatul său împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, însă din nou n-a fost gata să se pocăiască în mod biblic. Nu și-a mărturisit păcatele în fața lui Dumnezeu, dar i-a cerut lui Moise să mijlocească pentru el. Pentru că lui Faraon îi păsa mai mult de consecințele păcatului decât de păcatul în sine. Îi păsa mai mult de aceste consecințe. Mărturisirea lui a ținut de utilitate, nu de convingere profundă spirituală. Și mărturisirea aceasta ținea loc de manipulare. Era un alt mod de a obține ceea ce voia. Dar iartă-mi păcatul, zice el, numai de data aceasta. Faraon minimaliza păcatul. Ca și cum n-ar mai fi păcătuit niciodată și nici de atunci încolo nu va mai păcătui niciodată. Numai de data asta iartă-mă. Aceasta era problema lui Faraon, dragii mei. Se tot pocăia de pocăința lui. Tot ce își dorea era ca Dumnezeu să fie de partea lui atunci când trecea prin necazul. Cine n-ar vrea? Însă Dumnezeu, dragii mei, stă lângă aceia care se întorc cu adevărat de la păcatele lor și nu care mimează pocăința. Personal, mă mir foarte tare că Dumnezeu a îndepărtat urgia de la Faraon. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie, n-a mai rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. Vă dați seama? Moise iese afară, se roagă lui Dumnezeu și dintr-o dată vântul schimbă direcția. Lăcustele sunt aruncate în mare. Ceea ce era o avanpremieră a viitoarei distrugeri, fiindcă în curând armata lui Faraon va fi distrusă în același fel și în același loc. Va fi aruncată în mare și va muri acolo. Lăcustele au fost o atenționare pentru Faraon, dragii mei. Și ele sunt un avertisment pentru fiecare dintre noi, la fel ca și celelalte urgii din Exodul. Pentru că și această urgie nu-i decât o avanpremieră a necazului final, despre care citim în Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 3. Din fum, zice, au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpionului când înțeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acestea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care, trase de mulți cai, care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau să vateme pe oameni 5 luni. Apocalipsa 9, de la 3 la 10. Dragii mei, aceasta va fi urgia care va încheia totul. Va fi mai îngrozitoare decât cea mai îngrozitoare, decât cea mai teribilă urgie care a lovit Egiptul. Pentru că această urgie nu va devora plantele. Această urgie de la sfârșit va devora oamenii. Va devora pe oricine care nu aparține lui Dumnezeu. Există vreo cale de a scăpa de această urgie? Bineînțeles. Pocăindu-te. Smerindu-te în fața lui Dumnezeu și rugându-te pentru mântuirea ta în numele lui Iisus Hristos. Oricine se roagă cu adevărat pentru iertare va fi protejat de această urgie. Împăratul Solomon a revendicat această promisiune la dedicarea templului din Ierusalim, când s-a rugat în felul următor. A 1 Regi, capitolul 8, de la versetul 37. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul vor fi în țară, Când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, tu, care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine în tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Dragii mei, cu toții trecem prin necazuri, cu toții trecem prin încercări în această lume căzută. Însă în lumina scopului etern al lui Dumnezeu, nu există urgie de moarte pentru cel neprihănit, ci doar promisiunea unei țări minunate pentru ei și pentru copiilor și pentru copiii copiilor lor. Dumnezeu să ne facă tuturor parte de această moștenire glorioasă, de această istorie formidabilă, extraordinară, de povestit copiilor noștri și nepoților noștri, istoria glorioasă a mântuirii noastre din robia păcatului. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile fiecăruia dintre noi pentru slava și gloria Lui Dumnezeu. Amin.